Брама. Гісторія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Недавно в інтернеті агульную увагу притягнув фоторепортаж про литовских подпольщиков советского часу. У своїм домі под Коуном яны викопали глибокий подвал, зробили там друкарню і тиражували нелегальную літературу. Отбывалося тое 30 годов назад, а називався репортаж «Як яны развальвали Советский Союз». Большасть коментаторов выказали захопление учинкам подвижников. Мовляв, посполитые люди сами властными руками и розумом наближали вызволение своей Литвы с-под чужой советской влады. Нехто прокомментовал так: «Ну и что, ти задоволенные яны уладой теперешней?» И отримал отказ. Зато я теперь можем жить без пошуку ворохов. Магчыма, гэта самое галоўнае, что отбылося у Литве после развалу СССР. Перастали шукаць ворагаў. Не эканамічныя паказчыкі, не тое, якую абралі сабе ўладу, добрую ці дрэнную, нават не ўзровень жыцця, а гэта самы галоўны набытак. Калі ў краіне выяўляюць ворагаў, значыць, ворагам пры пэўным збегу абставінаў можа аказацца кожны, і значыць, у кожным сядзіць страх. У Беларусі, на жаль, у гэтым сэнсе нічога не змянілася праз 30 гадоў. Прыгажеюць нашы гарады і вёскі, народ любіць сваю ўладу, растуць эканамічныя паказчыкі і ўзровень жыцця. Але тэлевізар кожны дзень расказвае пра ворагаў народа, і нікуды не падзеўся страх. Можа быць, так і трэба, каб жыць было лепей і весялей. Гістарычны досвед нікога не вучыць. Страх – гэта зыбучы пясок. І які б дабрабыт, які б эканамічны цуд не будаваўся на ім, будынак можа абрынуцца ў кожную хвіліну, як некалі раптоўна абрынуўся Савецкі Саюз. І зноў будуць плакальшчыкі толькі ўжо па сільнай і квітнеючай Рэспубліцы Беларусь. Приклад литовских подпольщиков шмат у чым подался мне знаёмым. У канцы 1970-х у нас таксама свой сам выдавецкі часопіс «Аб усім, што баліць» выпускаў Мікола Ермаловіч. У 1979-м мы з Вінцуком Вячоркам і Сержуком Сокалавым выдавалі свой «Люстрадзён». У 1980-м стварылася беларуская майстроўня, якая не толькі ладзіла масавыя святы, але і капала. Гэта быў той выпадак, калі археалогія, што называецца, пайшла ў народ. Літоўцы капалі дол пад друкарню, а майстроўцы выкапвалі з зямлі сваю забытую беларускую гісторыю. Усё адбывалася паралельна. Няма ніякіх падставаў выстаўляць літоўцаў нейкімі асаблівымі нацыяналістамі і антысаветчыкамі, а беларусаў неразумнымі і паслухмянымі авечкамі. Мабыць, найбольш прыахвоціў майстроўцаў да адкапвання гістарычнае праўды ў простым сэнсе археолаг Эдвард Зайкоўскі.
Усё адбывалася паступова. Я патрапіў тадзе вясной 81-го года да філфаку ў дзерчы тэча, яны ставілі цара Максіміліяна. Добра ўжо не памятаю, ці то я афішу убачыў пра гэта, ці хтось са знаёмых сказаў, але неяк даведаўся. І вось я схадзіў, паглядзеў. Я па сваёй ініцыятыве пайшоў, але майстроўцамі былі запрошаны яшчэ Георгій Колас, тэатральны крытык, і Владзімір Караткевіч туды на ту пастаноўку.
Напэўна, кола запрошаных было шырэйшае. Прынамсі, на здымках залі ў часе прэм'еры можна пабачыць Василя Сёмуху, Алеся Разанова, і гэта, відаць, з запрошаных не ўсе.
Пастановка, канешне, была арыгінальна на той час. Можа, яна была не прафесійная, але ж нічого казённага там не было. Жывы дух, што называецца, быў.
Музыка Па сутнасці, цар ставіўся як аўтэнтычны. Мы ведалі, што некалі народную драму выконвалі проста ў вёсках звычайныя людзі. І мы імкнуліся быць звычайнымі людзьмі, але звычайнымі не як цяпер, а як тады, калі яшчэ не страцілі традыцыі, былі ўлучаныя і ў прыроду, і ў сваю народную культуру. З майстроўні выйшла шмат прафесійных творцаў, але гэта не значыць, што ў аб'яднанні панаваў элітарны дух. Якраз не. Там панаваў культ зусім сабе звычайнага, але нармальнага, паўнавартаснага беларускага чалавека, які ён мусіў быць побач з палякам або літоўцам. Не адзінка насельніцтва, а прадстаўнік свае нацыі. Звычайны чалавек, той, які жыве ў згодзе са звычаем, ведае скуль і ад каго ён такі паходзіць, неабыякавы да культуры, годны чалавек паспаліты. Парадокс сітуацыі быў у тым, што ў савецкім кантэксце слова «звычайны» мела сэнс «абыклы», «абыякі сабе», «ніякі». І майстроўскі звычайны чалавек на гэтым тле міжволі выглядаў ледзьве не элітарна. Чаму многія майстроўцы кажуць пра пачуццё абранасці, якое наведвала іх у тыя часы? Што да цара Максіміляна, дык мы імкнуліся граць яго не тэатральна, а натуральна для народнай драмы, звычайна, паспаліта, як гэта рабілі нашы продкі. На пачатку перадачы я ўжо распавёў пра літоўскіх падпольшчыкаў, учынак якіх матывуецца не пасадаю або пакліканнем, а гэтай самай звычайнасцю ратаваць сваю краіну, сваю нацыю і сваю мову. Хіба гэта незвычайнае дзеянне?
Вось тады я ўпершыню пабачыў майстроўцаў, некаторых можа нават запомніў з таго часу. Напэўна, першым запомніўся ўсё-такі Вінцук. Магчыма, таму што на філфак адначасова я яго здымак убачыў на дошцы гонару. У бібліятэцы бывае сустракаў у цяперашняй нацыянальнай. Ну і не памятаю, да таго ці пасля таго былі каляды у Заслаўі таксама з удзелам майстроўцаў, я туды ездзіў глядзець. Ну, толькі глядзець, таму што, уласна, майстроўцам я стаў з восені 83 года, калі ўжо яна фактычна апошні год існавала. З'явілася магчымасць сустракацца з такімі цікавымі людзьмі, якімі з'яўляліся майстроўцы, удзел у розных імпрэзах. Калі майстроўня збіралася ў Палацы прафсаюзаў, то хто-небудзь з рэфератам выступаў, ці з саміх майстроўцаў, ці з запрошаных людзей, развучвалі аўтэнтычныя народныя песні. Хаця я асаблівых спеўных талентаў, на жаль, не маю, але трохі навучыўся.
У майстроўні сабраліся прагныя да ведаў людзі. Пра Беларусь было цікава літаральна ўсё. Пасля таго, як школа і прапаганда ставілі на гэтай тэме тлусты крыж, неадказанымі заставаліся галоўныя пытанні самаідэнтыфікацыі. Мы беларусы, але што гэта значыць? Большасці насельніцтва адводзілася роля жыць у няведанні адказаў. Маўляў, вы савецкія людзі, і гэта дастаткова. Але археалогія тады яшчэ не займалася савецкімі людзьмі. Яна займалася паходжаннем беларусаў.
У майстроўні пабачыў цікавых людзей. Таму і далучыўся да майстроўні, што бачыў гэта іншае кола, у якім лягчэй знаходзіш разуменне, дзе цікавіцца той жа гісторыяй Беларусі, якую я распрацоўваў. Ну, хай не гісторыю, археалогію, але тут у самім інстытуце часамі наведвалі думкі, што працуеш, а гэтым з народа ніхто практычна не цікавіцца. А тут упершыню сустрэў кола людзей, якім гэта ўсё было патрэбна.
На той час Эдвард працаваў у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук і выпраўляўся ў археалагічныя экспедыцыі. Звычайна для раскопак набіраюцца рабочыя рукі, школьнікі або студэнты. У майстроўні дасціпны Эдвард знайшоў не толькі паразуменне, але і гэтыя самыя рукі.
У нейкай меры гэта сапраўды так. На лета 84 года некалькі ўдзельнікаў майстроўні пагадзіліся працаваць са мной на раскопках у Дзісне. У гэтым мая эксплуататарская сутнасць праглядае. Яны не толькі у мене на розкопках працювали. Значно більше майстровців були на розкопках Мірська замка, коли там Олег Трусов і Ігор Чернявський розкопки проводили. Годом пізніше пішла ось гэта здымка. Брав Зміча Росавку на розкопки. Ну, правда, його одного більше з майстровні у той час ніхто не змог поїхати. Ну, а правда, який год, так уже і Талака з'явилася. Талаковці, так я ще чаще на розкопки до мене їздили. Особливо, коли я тут недалеко від Бенска Дзявочую гору розкопував.
Эдвардовы раскопки ніколі не выглядалі на акадэмічную нудоту, а заўсёды ператвараліся ў прыгоду ці авантуру. У тыя часы мы ўпершыню прачыталі аповесць Вацлава Ластоўскага «Лабірынты» пра тое, што пад Беларусю існуе вечнае падземнае жыццё. І туды ёсць некалькі ўваходаў. У Полацку, у Скрыгалаве на Палесі і на востраве Богінскага возера на Браслаўшчыне. Аднойчы Эдвард паклікаў мяне капаць гэты самы востраў. У яго былі звесткі, што там, апрача ўсяго іншага, павінен быць каменны стот са скрыжаванымі на грудзях рукамі. Удвох мы заехалі туды, хвілін 40 даграбалі ад берага да вострава. Там узышлі на высокі парослы лесам узгорак і ўбачылі велізарны камень. Ён ляжаў плоскім бокам да гары, а тая частка, што сыходзіла ў зямлю, адразу нагадала мне стодаў з вострава Пасхі. Крануць глыбіну з месца мы не маглі, заставалася толькі падкапацца. І мы пачалі абкапваць камень. Маё ўяўленне з кожным рухам разыгрывалася ўсё мацней. Пачалася неверагодная зліва. Яна ўрэшце і прагнала нас з вострава. Я застаўся ў перакананні, што трэба некалі абавязкова вярнуцца сюды і давершыць справу. Вярнуцца выпала гадоў праз 10 у сярэдзіне 1990-х, але каменя на востраве ўжо не было.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прасцы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Портал WikiLeaks опубликовал черговую порцию сенсационных секретных материалов Ураду США и обвестил про дальнейшую публикацию документов, серед яких больше как 1000 депешов с посольства США в Минску. Кандидаты на президента отримали агитационные улетки и плакаты со спазнением «Хто на 7, хто на 10 дзён». Александр Лукашенко запатрабаваў ад сваіх давераных асобаў пазбягаць перабору ў агітацыі. Ён заявіў, што не бачыць ніякай розніцы паміж альтэрнатыўнымі кандыдатамі ў прэзідэнты. У серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэта ўжо 24-е выданне «Бібліятэкі свабоды». Расія і Беларусь на гэтым тыдні правядуць перамовы адносна памераў экспартнага мыта на нафтапрадукты. У Бабруйску памёр найстарэйшы грамадскі актывіст гораду Міхаіл Мязяк.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Эдвард Зайкоўскі. Мне здаецца, што большасць Эдвардавых экспедыцыяў дакапвалася калі не да знаходак і адказаў, дык да прыгодаў і новых таямніц. І сам лёс ягоны часам нагадвае авантурную экспедыцыю. У майстроўні Эдвард быў старэйшым за большасць удзельнікаў, але розніцы ва ўзросце для майстроўцаў не было.
Там сябе сваім і Пётра Садоўскі чуваў, хаця ён быў значна старэйшы і за мяне.
Эдвард па паходзіць з Падракава, гэта ўжо заходняя Беларусь. Маці і бацька простыя сяляне. Сястра Феля скончыла філфак, стала настаўніцай і працавала завучам ракаўскай школы. Як вядома, беларусамі або нараджаюцца і неяк умудраюцца захавацца, або становяцца. Эдвард з тых, хто захаваўся, але калі ён упершыню пра гэта падумаў, не памятае. Кажа, што і ўплыву сястры ў тым не было.
Яшчэ калі я паступаў у універсітэт у 70-м годзе, то іспыты здаваў па-беларуску. Гэтак сама як беларускую мову, літаратуру, так і гісторыю па-беларуску. Ну, праўда, тады першыя пару гадоў эту маю беларускасць не было каму асабліва падтрымаць, толькі эпізадычна з нашага курса, хто ніхто мог трошкі паразмаўляць па-беларуску. Але на трэцім курсе ўжо свядома пачало фармляць такое беларускае кола, дзякуючы таму, што ў інтэрнаце ў адным пакоі апынуліся. Я вядомы цяпер пісьменнік Уладзімір Арлоў, Юрась Бандаровіч, які працуе настаўнікам, нябожчык Геннадзь Кулажанка і іншыя. Пасля школы я дастаткова добра валодаў расейскай мовай, мог з такім жа поспехам здаваць і па-расейску, але неяк ўнутраны голас падказаў, што лепш па-беларуску.
Павароты ўласнай біяграфіі ў Эдварда часта выглядаюць амаль містычна, хоць найчасцей знаходзяцца і зусім яўныя таму прычыны. Як, да прыкладу, абарона кандыдацкай дысертацыі ў сярэдзіне 1980-х, што адбылася ў Вільні? Чаму ў Вільні?
Ну, неяк мяне пацягнула, хаця тады ў нас у Менску рады для абароны па археалогіі сваёй не было. Бліжэйшая была ў Вільні. У яе ўваходзіў і наш тагачасны загадчык аддзела Леонід Давыдович Побаль. Там было два свае доктары навук, а ён трэцім. Для самастойнай рады патрэбны былі тры доктары навук, якіх у нас у Менску яшчэ не было.
Эдвард адправіўся ў Вільню, сапраўдную Мекку для майстроўцаў. Вільня тады была зусім блізка, не за мяжою, ніякіх табе віз, з Менску 2-3 гадзіны язды і квіток каштаваў прыймальна для студэнцкай кішэні. Не дзіва, што новаспечанага кандыдата навук у Вільні сустрэла грамада сяброў, што зараз жа было адзначана агульным фотаздымкам.
Гэты фотаздымак якраз праз некалькі дзён пасля маёй абароны кандыдацкай дысертацыі. Ну і праз пару дзён прыехалі некалькі чалавек: Вінцук Вячорка, Геннадзь Цагадовіч, Сяржук Соколаў, Воюш. Ну, часткова паглядзець Вільню, часткова меліся штосьці накшталт невялічка суботніка зрабіць. Адведалі Зочку Верас, тут мы з ёй сфатаграфаваўшыся разам, пахадзілі па мясцінах з дакамітых Вільні.
Сустрэча з Зоськай Верас і яе зяцем Лявоном Луцкевічам была абавязковай у праграме беларускіх паломнікаў з Менску. З дзядзькам Лявонам гаварылі пра ўсё на свеце, у тым ліку і пра палітыку. Зоська Верас не чула, таму пытанні ёй пісалі ў адмысловым сшытку і пасля слухалі яе ўспаміны.
Было вельмі цікава ўбачыць такога рэксакала, які яшчэ на шаніўскія часы памятаў, Купалу памятала, Максіма Багдановіча пра ўсё гэта з цікавасцю распавядала, не гледзячы на свой больш чым салідны ўзрост, ёй ўжо тады пад 100 гадоў было. Яна вельмі шмат памятала фактаў, галоўнае было яе разгаварыць, і потым яна магла распавядаць некалькі гадзін, аж пакуль дачка не паказвала ёй на гадзіннік, што заўтра ў рэшце рэшт трэба ўставаць, таму пара класціся спаць. Яна ж недзе, напэўна, з даваенных часоў глухая была. Перш за ўсё здзіўляла яе памяць. Памятаю, калі адзін раз я нейкае сваё пытанне праз пэўны час паўтарыў, дык яна мне адказала, што вы гэта пыталіся ўжо мінулы раз, што мяне вельмі здзівіла, таму што многія старыя людзі літаральна не памятаюць, што было ўчора, а тут яна памятала, што я запытаўся месяц там ці колькі назад. з Леоном Антоновичем я десь за год до этого здымка познайомився, неяк як був у Вільні. Так само чоловік вельми цікавий, про міжвоєнний період мог шмат розповідати, про різних людей віленських діячів культури. Опошній раз бачилися, здається, у 96-му році.
Однак археологічними експедиціями і поїздками у Вільню майстровські вандровки, ті, як їх ще називали витечки, не обмежовувалися.
От як одна моя знайома переклала слово «екскурсовод» – «витечка тір».
Згадується, між іншим, подорожжя 1983 году у Лютинку, Раков і Івенец, де майстровці познайомилися со славутим народним мастаком, розбером по древі Аполлінаром Пупком.
Я вже не скажу докладну хронологію. Вандровку організовував Язеп Янушкевич, але значну частку удільників склали майстровці. І я там по некоторих місцінах був гідом. Про Раков розповідав, про Івенец. От ініціатива Язепа Янушкевича була, тому що я на гэтага з Аполлінарем Пупком сам не був знайомий. Ён больш розповідав агульна вядома, што і ў районнай прэсе ў свой час было, як у яго да кватэры жыў Міхаіл Фрунзе, тады пра польскія часы, ну і потым даў магчымасць сфотаграфаваць свае самыя цікавыя працы, у прыватнасці драўляная выява пагоні і драўляны барэльеф Дуніна Марцінкевіча. Підсвідомо я розумів, що це має або принаймні колись буде мати коштовність. Але у ті часи я ще був молодий, енергічний, тому шмат фотографував. Тепер уже не та енергія.
Тепер Едвард став мені виїжджати у експедиції і самопрезентується наступним чином.
Археолог з шматгодовим стажем. Ну, а пошні гади, на жаль, по шерогу причину темліку і по стану здоров'я мало копаю, хоча трошки в експедиції їжджу обслідувати помніки. Завжди стараюся молоді долучати до тієї справи. Тому що воно увесь час, поки копає, там, допустим, один день, чи некілька днів, чи, може, місяць, хочеш, не хочеш, а воно цікавиться, а що це за знаходки, якого часу, хто тими речами користався, який народ тоді тут жив і так далі.
Усвідомити себе білорусами, що це значить, теперішній молоді не нашмат простіше, чим було нам 30 годов тому. Относіни держави, працовного ці студентського колективу і сям'ї до гэтай справи не змянилися.
Сестра і мама проявляли певну цікавість, коли я їм розповідав про майстровню, що ось така цікава молодь, оказується, є у столиці. А на працю по-розному, некоторі трошки з іронією, некоторі з цікавістю. Іронія такого шовіністичного кшталту.
Треба сказати, що не мало було і однодумців, і у професії, і увогуле у гуманістичної сфери.
Тоді, у середині 1980-х годів, Міхась Чернявський, Микола Купава, так само некоторі з молодечна періодично ладили суботники у Плябані, де незадовго перед тим Міхась Чернявський знайшов могилу повстанця у Костуся Каліновська, де був похований Юліан Бакшанський і його товариші, які у тих місцях загинули.
У тим суботнику удельничало шмат майстровцев, про що допомагають вспомнить старі здымки.
Там їх досить шмат опинулося тоді. І раніше коло було тих, хто суботники проводив. Так само Зініч, пам'ятаю, туди потрапив. Олесь Розанов так само удельничав.
З тих часов минуло 30 годов. Во всіх, про кого згадує Едвард, були у житті і узльоти, і не узльоти. Змяняліся абставіны і атачэння. Розны быў таксама настрой і розныя меркаванні. Але ўсе яны за гэтыя 30 гадоў нязменна заставаліся і засталіся тымі звычайнымі ці звычаёвымі людзьмі, якімі былі ці сталі ў першую хвалю нацыянальнага адраджэння. Аднойчы напоўненыя сэнсам словы ўжо не становяцца і не стануць пустыми. И это их усих по-ранейшему ядная.
С некоторыми по-ранейшему сувязи подтрымливаю. Засталіся сувязи с тем же Вінцюком. Значно радзей бачу Олеся Сушу, але тем не менш так само подтрымливаю сувязи. Раней часто сустракаў Миколу Сосновского. Периодично бачуся с Югашей Волковой.
С моим ці то спакуслівым, ці то провокацыйным вызначэннем майстроўні як цуду Эдвард пагаджаецца. А ягонае меркаванне, паверце, значыць шмат.
Бадай што цуд, таму што пасля таго застою ў нацыянальным жыцці, які цягнуўся колькі дзесяцігоддзяў, гэта сапраўды цуд, што сярод моладзі паўстала такая грамадская плынь.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Эдвард Зайкоўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.
У чэрвені ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла аўдыёкніга «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому». Запіс кнігі, якая гучыць у аўтарскім выкананні, зроблены 8 гадоў таму ў Празе ў студыі «Радыё Свабода».
Каб атрымаць дыск, дашліце ліст з сваімі каардынатамі на адрас 220-005, Менск, паштовая скрынка 111.
У лісце пазначце «Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!